วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่1สิงหาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับวันสงครามลามทั่วตะวันออกกลางหลังการเสียชีวิตของผู้นำฮามาสและเฮสบอลากองทัพเมียนมาต่ออายุสถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก6เดือนวุ่นหนักเมื่ออังกฤษประท้วงเหตุมือมีดสังหาร3เด็กหญิงตำรวจวันลุกลามและเฟดยังตรึงอัตราดอกเบี้ยแย้มอาจเริ่มลดเดือนหน้าส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานวิเคราะห์นะครับหากคามาลาแฮร์ริสเป็นประธานาธิบดีนโยบายกรุงวอชิงตันจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับหญิงอเมริกันเพทริปโอลิมปิกนาน40ปีเพื่อที่จะได้ไปถึงกรุงปารีสติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับประเด็นใหญ่วันนี้นะครับก็คือเรื่องสงครามในตอนออกกลางซึ่งก็หวั่นว่าจะเกิดการลุกลามนะครับหลังการเสียชีวิตของผู้นำฮามาสและกลุ่มเฮสบอลาใช่ไหมครับคุณนพรัตน
์ใช่ครับเพราะว่าการเสียชีวิตของอิสมาอิลฮานีเย่ในกรุงเตหะรานเมื่อวันพุธก็เป็นชนวนที่ทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าวิกฤตในฉนวนกาซาจะขยายวงเป็นสงครามวงกว้างในตอนออกกลางแล้วนะครับโดยกลุ่มฮามาสและกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเป็นฝ่ายยืนยันการเสียชีวิตของฮานีเย่ตามรายงานของรอยเตอร์ซึ่งทางกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าเหตุการณ์สังหารผู้นำฮามาสเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากเขาเดินทางไปร่วมพิธีรับตำแหน่งของมาซูดเปเซชเคียนประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านเมื่อวันพุธครับคาลิลอัลเฮย่าเจ้าหน้าที่อาวุโสของกลุ่มฮามาสแถลงข่าวที่กรุงเตหะรานว่าฮานิเย่ถูกสังหารโดยขีปนาวุธที่มุ่งโจมตีโดยตรงในบ้านพักของเขาในบ้านพักทางการที่อิหร่านที่เขาพำนักอยู่ในช่วงเวลาเกิดเหตุโดยอ้างคำพูดของผู้เห็นเหตุการณ์ที่อยู่กับฮานิเย่และบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างรอผลการสืบสวนเต็มรูปแบบจากอิหร่านครับการสังหารผู้นำฮามาสเกิดขึ้นในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงหลังจากอิสราเอลอ้างว่าได้สังหารผู้บัญชาการทหารระดับสูงของเฮสบอลาในกรุงเบรุตประเทศเลบานอนเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยจรวดบริเวณที่ราบสูงโกลันครับในวันพุธกลุ่มเฮสบอลาในเลบานอนกล่าวว่ากำลังค้นหาร่างของฟาอูดชูเคอร์ผู้นำระดับสูงที่เชื่อว่าเสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลในกรุงเบรุตโดยแถลงการของเฮสบอลาระบุว่าชูเคอร์อยู่ในอาคารที่ถูกอิสราเอลโจมตีเมื่อวันอังคารอิสราเอลเชื่อว่าชูเคอร์คือผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางอากาศใส่สนามฟุตบอลในเขตที่ราบสูงโกลันเมื่อวันเสาร์ซึ่งทำให้มีเด็กและวัยรุ่นเสียชีวิต12คนครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสระบุในแถลงการว่าการสังหารฮานิเย่ผู้นำของตนนั้นจะเป็นการยกระดับการต่อสู้ไปสู่มิติใหม่และจะมีผลกระทบใหญ่หลวงพร้อมประกาศว่าจะตอบโต้ด้วยทางอิหร่านก็ได้ประกาศให้เป็นวันหยุด3วันเพื่อไว้อาลัยต่อการเสียชีวิตของผู้นำฮามาสอายาตุลลอฮ์อาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวด้วยว่าเป็นหน้าที่ของอิเตหะรานในการล้างแค้นให้กับการเสียชีวิตของฮานิเย่จากที่ก่อนหน้านี้อิหร่านได้โจมตีโดยตรงไปยังอิสราเอลในสงครามกาซาแล้วเมื่อต้นปีและบอกว่าสหรัฐมีส่วนต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้สืบเนื่องจากการสนับสนุนอิสราเอลครับแม้ว่าการโจมตีครั้งนี้ถูกมองว่ามาจากอิสราเอลแต่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลยังไม่ออกมาอ้างความรับผิดชอบนะครับและว่าจะไม่ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับการเสียชีวิตของฮานิเย่ด้วยแต่บอกเพียงว่าอิสราเอลเตรียมเตือนภัยขั้นสูงในการตอบโต้จากอิหร่านในทุกรูปแบบด้วย
ครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนกล่าวที่สิงคโปร์ว่าข้อตกลงหยุดยิงในกาซานั้นเป็นกุญแจในการหลีกเลี่ยงสงครามในภูมิภาคที่จะยกระดับรุนแรงขึ้นนะครับเรียกว่าสหรัฐไม่ได้รับทราบมาก่อนและไม่เกี่ยวข้องกับการสังหารฮานิเย่แต่อย่างใดโดยทางกาตาร์ที่เป็นหนึ่งในตัวกลางเจรจาหยุดยิงนั้นได้ประณามการสังหารฮานิเย่นะครับบอกว่าเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่อันตรายทางอียิปต์ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงการขาดความมุ่งมั่นทางการเมืองของอิสราเอลในการมีส่วนร่วมเพื่อลดความตึงเครียดในภูมิภาคเช่นเดียวกับจีนรัสเซียตุรกีและอิรักที่ประณามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับพูดถึงอิสมาอิลฮานิเย่นะครับซึ่งปกติแล้วจะพำนักอยู่ที่กาตาร์เขาขึ้นเป็นผู้นำฮามาสเมื่อปี2017 มีบทบาทเป็นตัวแทนของฮามาสในด้านการทูตระหว่างประเทศหลังจากสงครามกาซาปะทุขึ้นเมื่อ7ตุลาคมนะครับโดยฮามาสเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีอิสราเอลในตอนนั้นโดยตัวฮานิเยนั้นมีส่วนร่วมกับการหารือที่มีนานาชาติเป็นตัวกลางเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในกาซาก่อนการเสียชีวิตของเขานะครับเขาเพิ่งสูญเสียบุตรชาย3คนในเหตุโจมตีทางอากาศโดยอิสราเอลเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานักวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ของฮามาสคาดว่าผู้ที่จะมารับหน้าที่แทนฮานิเยก็คือคาลิดเมชาวซึ่งเป็นผู้ช่วยที่ลี้ภัยอยู่ในกาตาร์เช่นกันและว่าเมื่อเมชาวเข้ามารับหน้าที่ในฐานะผู้นำฮามาสกลุ่มฮามาสจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในการจัดการความขัดแย้งในตะวันออกกลางจากความนิยมและจุดยืนของเมชาวในตะวันออกกลางนั่นเองนะครับคาลิดเมชาวผู้นี้นะครับรอดพ้นจากความพยายามหมายเอาชีวิตของเขาในจอร์แดนตามคำสั่งของเนทันยาฮูเมื่อปี1997นะครับคุณภรัต
ครับจากที่ตะวันออกกลางนะครับไปต่อกันที่เมียนมาบ้างครับกองทัพเมียนมาประกาศขยายเวลาบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินไปอีก6เดือนโดยเป็นการผลักดันให้การเลือกตั้งเมียนมาต้องขยายเวลาออกไปอีกระยะหนึ่งขณะที่รัฐบาลทหารกำลังต่อสู้กับกลุ่มต่อต้านแข่งข้ออยู่ทั่วประเทศครับกองทัพเมียนมายังไม่ได้สามารถจัดการเลือกตั้งใหม่ได้อย่างที่วางแผนไว้หลังประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งแรกเป็นเวลา2ปีโดยสภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติหรือ NDSC ของเมียนมาอ้างว่าการก่อการร้ายโดยฝั่งตรงข้ามคือเหตุผลอ้างอิงจากรายงานของสื่อทางการเมียนมานะครับพลเอกอาวุโสมินอองไลเสนอการขยายภาวะฉุกเฉินนี้เพื่อเตรียมการลงคะแนนเลือกตั้งที่สมบูรณ์และถูกต้องซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี2025และการขยายภาวะฉุกเฉินนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดทำสำรวจสัมมโนประชากรให้เสร็จสิ้นขณะที่ฝ่ายวิจารณ์รัฐบาลฐานเมียนมาเห็นว่าการเลือกตั้งดังกล่าวจะไม่เป็นอิสระและไม่มีความยุติธรรมครับภายใต้รัฐธรรมนูญปี2008ของเมียนมาที่รัฐบาลทหารอ้างว่ายังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบันระบุให้ทางการจัดการเลือกตั้งภายในเวลา6เดือนหลังยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินไปแล้วเมียนมาก็เผชิญกับความวุ่นวายมาตั้งแต่กองทัพยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อปี2021ซึ่งนำไปสู่การประท้วงใหญ่ของประชาชนโดยที่กองทัพเมียนมาเดินหน้าปราบปรามผู้เห็นต่างอย่างต่อเนื่องและใน3ปีหลังรัฐประหารกองทัพเองก็ต้องรับมือกับกลุ่มแข็งข้อต่อต้านอย่างยากลำบากและพ่ายแพ้ให้กับพันธมิตรกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยในหลายพื้นที่เป็นเหตุให้รัฐบาลทหารเมียนมาต้องต่ออายุภาวะฉุกเฉินหลายต่อหลายครั้งครับคุณสงพจน
์ครับไปต่อกันที่อังกฤษนะครับประชาชนที่ไม่พอใจเหตุการณ์มือมีดบุกสังหารเด็กหญิง3คนระหว่างคลาสสอนเต้นรำที่ศูนย์ชุมชนแห่งหนึ่งนะครับได้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจใกล้ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงในกรุงลอนดอนในวันพุธนะครับระหว่างที่มีการเดินขบวนประท้วงเป็นวันที่2ติดต่อกันผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้องชีวิตเด็กและเยาวชนรวมทั้งขอให้สกัดการหลั่งไหลของผู้อพยพเข้าประเทศขณะที่ตำรวจพยายามล้อมผู้ชุมนุมเอาไว้ที่เมืองเซาท์พอร์ตซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะครับมีรายงานปะทะกันของประชาชนที่โกรธแค้นกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อคืนวันอังคารแล้วก็มีตำรวจได้รับบาดเจ็บมากกว่า50คนด้วยกันจนถึงขณะนี้มีเด็กผู้หญิงวัย 6-9 ขวบเสียชีวิตแล้ว3คนนะครับและมีเด็กกับผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บอีก10คนจากเหตุมือมีดแทงคนเมื่อวันจันทร์โดยในจำนวนนี้มีเด็กที่ยังมีอาการสาหัส5คนและผู้ใหญ่2คนตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเป็นเด็กวัยรุ่นอายุ17ปีนะครับซึ่งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็แพร่สะพัดในสื่อสังคมออนไลน์ว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้อพยพชาวมุสลิมแนวคิดสุดโต่งทำให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ประชาชนจำนวนมากและลุกลามไปเป็นการประท้วงมีการเผาทำลายรถตำรวจขว้างปาก้อนอิฐและขวดใส่เจ้าหน้าที่รวมทั้งทำลายทรัพย์สินที่มัสยิดแห่งหนึ่งด้วยตำรวจเชื่อว่าเหตุการณ์เมื่อวันจันทร์นั้นไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดตามหาผู้ต้องสงสัยคนอื่นเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยวัย17ปีนั้นเกิดในอังกฤษอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ประท้วงยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับโดยทางตำรวจเชื่อว่ามีกลุ่มแนวคิดขวาจัดต่อต้านอิสลามและต่อต้านผู้อพยพอยู่เบื้องหลังการประท้วงและการก่อเหตุรุนแรงที่มัสยิดหัวหน้าตำรวจระบุว่าสามารถจับกลุ่มชาย4คนอายุระหว่าง31ถึง39ปีที่ก่อความวุ่นวายนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีอังกฤษเคียร์สตาร์เมอร์กล่าวว่าเป็นโจรก่อความรุนแรงจากนอกเมืองซึ่งจะต้องใช้กฎหมายจัดการอย่างเต็มที่นะครับนพรัตน
์ครับมาต่อกันที่ข่าวใหญ่ข่าวนึงในสหรัฐนะครับเมื่อกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าคาลิดชีคโมฮัมเหม็ด นักโทษที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้วางแผนโจมตีสหรัฐเมื่อวันที่11กันยายนปี2001หรือว่าเหตุการณ์9/11ตกลงที่จะให้การสารภาพผิดแล้วครับโดยคาดว่าโมฮัมเหม็ดและผู้ร่วมวางแผนอีก2คนจะเข้าสู่กระบวนการรับสารภาพต่อคณะกรรมการด้านการทหารที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมในคิวบาในสัปดาห์หน้าครับความตกลงรับสารภาพนี้เกิดขึ้นหลังจากเริ่มมีการพิจารณาคดีต่อผู้ต้องหา3คนเมื่อกว่า16ปีก่อนสืบเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องบินชนอาคาร World Trade Center และอาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อ23ปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 3,000 คนครับครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์9/11หลายคนต้องการให้นักโทษเหล่านี้รับสารภาพอย่างเป็นทางการขณะที่เจ้าหน้าที่เพนทากอนปฏิเสธที่จะเปิดเผยเงื่อนไขของข้อตกลงสารภาพนี้ครับแต่ทางสื่อนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเงื่อนไขดังกล่าวอาจรวมถึงการได้รับยกเว้นโทษประหารชีวิตอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ของเพนทากอนซึ่งไม่ขอเปิดเผยชื่อครับคุณสงพจน
์ครับไปฟังข่าวการเมืองสหรัฐบ้างนะครับซึ่งอีกไม่ถึง100วันนะฮะก็จะถึงการเลือกตั้งกันแล้วนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ระหว่างที่สหรัฐกำลังใกล้เข้าสู่การเลือกตั้งนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันหน้าใหม่ที่มาจากการแปลงสัญชาติก็เตรียมตัวสำหรับการออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งเช่นกันนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งตัวแปรสำคัญในการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะครับข้อมูลจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร American Immigration Councilในกรุงวอชิงตันเผยว่าผู้พยพเข้าสหรัฐมากกว่า3ใน4กลายเป็นพลเมืองอเมริกันผ่านการแปลงสัญชาติและในรัฐสำคัญหลายรัฐจำนวนผู้พยพที่แปลงสัญชาตินั้นมีมากกว่าส่วนต่างของชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อ4ปีก่อนนะครับอีกความหมายหนึ่ง ก็คือพลเมืองอเมริกันหน้าใหม่เหล่านี้จะมีอิทธิพลอย่างมากนะครับคุณธนพรัตน์ในการเลือกตั้งสหรัฐโดยเฉพาะรัฐที่เป็นรัฐสมรภูมิหรือ Battleground State นั่นเองไบรอันมิลเลอร์จากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Non-Profit Ward กล่าวกับ VOA ว่าในรัฐสมรภูมิหลายแห่งจำนวนผู้พยพนั้นมากกว่ากลุ่มผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่เลือกพรรคใดดังนั้นกลุ่มนี้จึงมีอิทธิพลอย่างยิ่งทั้งกับการเลือกตั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่นคริสตินเฉินนะครับผู้ร่วมก่อตั้ง Asian Pacific Icelander American Voteองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ช่วยรวมเสียงผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียบอกกับ VOA ว่าเมื่อมองไปที่ Battleground State นะครับคนเชื้อสายเอเชียที่ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนนั้นมีมากกว่าส่วนต่างของชัยชนะในปีดังกล่าวและว่าในปี2020นั้นกว่า 21% ของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ไปใช้สิทธิต่างเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงครั้งแรกนะครับขณะที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกโดยรวมนั้นอยู่ที่ 14% ดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้นะครับว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียไม่เพียงแต่เป็นกลุ่มประชากรที่กำลังเติบโตแต่กำลังกลายเป็นพลเมืองอเมริกันที่มีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพลเมืองอเมริกันที่แปลงสัญชาติได้ไม่นานก็อาจจะเผชิญกับอุปสรรคต่างๆในการออกไปใช้สิทธิ์นะครับเมื่อเทียบกับคนอเมริกันอย่างเช่นหากพ่อแม่ไม่ออกไปเลือกตั้งมีแนวโน้มสูงนะครับที่ลูกหลานของผู้พยพจะไม่ให้ความสำคัญกับการออกไปใช้สิทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นความซับซ้อนของบัตรลงคะแนนและความไม่คุ้นเคยกับกระบวนการเลือกตั้งก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่อาจจะทำให้คนกลุ่มนี้ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เช่นกันนะครับพูดถึงประเด็นเรื่องการเลือกตั้งอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็ตั้งคำถามขึ้นมานะครับคุณนพรัตน์ก็คือหากว่ารองประธานาธิบดีคัมราแฮร์ริสเนี่ยชนะเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีนโยบายต่างๆในทุกๆด้านเนี่ยนะฮะจะแปลกแตกต่างไปจากรัฐบาลชุดปัจจุบันของประธานาธิบดีโจไบเดนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งเรื่องนี้นะฮะก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวอเร็กซ์เจลเลอร์ของ VOA มาเสนอนะครับคำถามหลายๆประเด็นนะฮะเราเริ่มกันที่ประเด็นแรกก่อนก็คือนโยบายผู้อพยพไบเดนกับคัมราแฮร์ริสจะแตกต่างกันอย่างไร
ของไบเดนก็ต้องย้อนไกลก่อนนะครับคุณสมพจน์เพราะว่าสมัยที่ทางไบเดนเป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยเคยสนับสนุนนโยบายจำกัดจำนวนผู้อพยพเข้าประเทศผ่านกฎหมายต่างๆเช่น Immigration Reform and Control Act ปี1986แล้วคัดค้านนโยบาย Sanctuary City หรือแปลเป็นไทยว่าเมืองที่เป็นที่พึ่งที่ให้ผู้ที่เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายไม่ต้องถูกนำตัวเลขไปรายงานรัฐบาลกลางรับรู้แต่พอ2020ได้มาเป็นประธานาธิบดีแล้วไบเดนเนี่ยก็คัดค้านช่วงหาเสียงแล้วกันฮะคัดค้านความพยายามของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะลดงบประมาณรัฐบาลกลางเพื่อสนับสนุนแผนงาน Sanctuary Cities นี้แล้วก็ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแยกพ่อแม่ของผู้ที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย คุมขังกันนะครับพอมาเป็นประธานาธิบดีแล้วก็มาเปิดทางสนับสนุนการรับขอสัญชาติอเมริกันสำหรับผู้ที่เดินทางเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายในบางประเภทแล้วก็รับรองมาตรการจำกัดสิทธิการยื่นขอสถานะผู้ลี้ภัยด้วยแต่ส่วนของแฮร์ริสเนี่ยตอนที่เป็นอัยการซานฟรานซิสโกเนี่ยสนับสนุนนโยบายเปิดทางให้ผู้อพยพเข้ามาพึ่งพิงก็คือ Sanctuary Cities อยู่แล้วพอเป็นผู้ที่สมาชิกเธอก็ต้านนโยบายแยกคุมขังสมาชิกในครอบครัวผู้อพยพผิดกฎหมายแล้วคัดค้านการคุมขังผู้อพยพหญิงที่ตั้งครรภ์โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและก็สัญชาติของสหรัฐทั้งที่มีการผลักดันผ่านกฎหมายที่มีผลครอบคลุมวงกว้างเปิดทางให้ผู้เข้าประเทศโดยผิดกฎหมายตั้งแต่วัยเยาว์สามารถขอรับสัญภาพผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหรัฐได้ด้วยก็แปลว่าของทางปารีสค่อนข้างจะตรงไปตรงมาคือค่อนข้างจะเปิดกว้างกว่าครับ
ครับก็คือเป็นการขยายผลมาจากนโยบายของไบเดนอีกทีนะฮะคราวนี้มีนโยบายทางด้านการศึกษาซึ่งก็น่าจะพูดถึงกับนโยบายของเรื่องของการประกันสุขภาพด้วย
ใช่ครับเรื่องการศึกษานะครับของไบเดนเนี่ยเขาบอกมีการมุ่งเน้นเฉพาะเจาะจงในบางเรื่องเช่นนโยบายทำใหการเข้าศึกษาในวิทยาลัยชุมชนหรือว่า community college ของสหรัฐเนี่ยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มทุนภายใต้โครงการ Pell Grants แล้วก็มีการพยายามผลักดันยกหนี้เงินกู้การศึกษาระดับอุดมศึกษามูลค่าถึง20,000 ดอลลาร์ต่อหัวนะครับ
ครับ
โดยเป็นเงินทั้งหมดประมาณ40 ล้านดอลลาร์แต่ว่าสุดท้ายก็ถูกศาลสูงปัดตกไปแต่แฮร์ริสเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะกว้างกว่าในการหาเสียงเลือกตั้งปี2020เสนอการยกหนี้แบบจำกัดนะฮะให้กับนักศึกษาเฉพาะกลุ่มก่อนนั้นเนี่ยเธอสนับสนุนแผนของวิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์ที่แนะให้ยกเลิกการเก็บค่าเล่าเรียนสำหรับนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชนแล้วก็นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร4ปีของมหาวิทยาลัยรัฐแล้วก็ผู้ที่มีรายได้รวมของครอบครัวไม่ถึงปีละ 125,000 ดอลลาร์นะครับก็คือเป็นนโยบายที่เห็นด้วยแต่ว่ามีขีดกว้างที่จำกัดแล้วก็ดูชัดเจนดีครับในส่วนของสุขภาพนั้นก่อนที่ไบเดนจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีก็มีการคัดค้านบางส่วนเช่นกฎหมายชื่อ Medicare for All Act ของสหรัฐนะครับแต่ว่าสนับสนุนการขยายการครอบคลุมนโยบายกฎหมาย Affordable Care Act ที่ผ่านออกมาในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาแล้วก็พยายามลดค่าใช้จ่ายเรื่องยาที่แพทย์จ่ายให้กับคนไข้แล้วก็ลดเกณฑ์ผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์รับสวัสดิการ Medicare จาก65ปีเป็น60ปีนะครับแต่ส่วนของแฮร์ริสเนี่ยตั้งแต่สมัยเป็นวุฒิสมาชิกแล้วก็สนับสนุนกฎหมาย Medicare for All Act นะครับโดยพยายามผลักดันให้มีการให้ทางรัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ให้บริการประกันบ้างด้วยในการหาเสียงปี2020เนี่ยก็มีการเสนอเนื้อหากลางๆของกฎหมายนี้ที่หวังว่าจะใช้งานได้ในช่วง10ปีแล้วก็แนะนำให้ประชาชนสามารถลองไปซื้อหาประกันของเอกชนบ้างด้วยครับ
ครับก็ดูเหมือนนโยบายที่แฮร์ริสอาจจะนำมาใช้เนี่ยก็อาจจะมีความครอบคลุ
ม
กลุ่มบุคคลต่างๆมากกว่าทั้งในเรื่องของการศึกษาแล้วก็เรื่องของระบบประกันสุขภาพนะครับไปอีกที่เรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่มีการโต้เถียงกันมากถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่กลายเป็นประเด็นใหญ่ของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือสิทธิในการทำแท้งนะครับไบเดนเป็นอย่างไรแล้วแฮร์ริสเป็นอย่างไร
สมัยที่ไบเดนเป็นวุฒิสมาชิกครับเคยสนับสนุนการจำกัดสิทธิการทำแท้งครับแต่พอในช่วงหลายปีก่อนหน้านี้ก็เริ่มกลับมาเป็นผู้สนับสนุนสิทธิ์มากกว่าโดยเฉพาะหลังจากศาลสูงสหรัฐมีคำพิพากษากลับคำตัดสินโรวีเวดว่าด้วยสิทธิการทำแท้งไปไบเดนก็มีการมาเรียกร้องให้มีผ่านการผ่านกฎหมายรัฐบาลกลางเพื่อกลับคำสั่งของศาลในคราวนั้นอีกทีนะครับในส่วนของรองประธานดีสหรัฐแฮร์ริสเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับได้คะแนนนิยม 100%จากกลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิการทำแท้งของสหรัฐและในการหาเสียงเมื่อ4ปีก่อนก็เคยพยายามเสนอกฎเกณฑ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการทำแท้งที่บอกว่าถ้ารัฐบาลระดับรัฐออกกฎหมายอะไรมาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต้องขอความเห็นจากรัฐบาลกลางก่อนเพื่อใช้งานได้เพราะนั้นคือหนุนมากกว่าเยอะเลยครับชัดเจนแน่ต้น
ครับก็ถ้าคามาลาแฮร์ริสชนะจริงๆเรื่องประเด็นการทำแท้งนี่น่าจะเป็นประเด็นที่โต้เถียงกันอย่างแหลมคมเลยนะในรัฐสภา
ครับ
ประเด็นที่พูดที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับก็คือเรื่องของต่างประเทศนโยบายต่างประเทศของทั้งสองคนนะครับโดยเฉพาะประเด็นอิสราเอลกับเรื่องของการค้า
ใช่เพราะว่าไบเดนเนี่ยแต่สมัยก่อนละเกือบ 4-50 ปีก่อนเนี่ยสนับสนุนอิสราเอลมาตลอดจนถึงปัจจุบันจนโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ายังสนับสนุนอีกเหรอเพราะว่าเกิดการเสียชีวิตของพลเรือนมากมายแต่แฮร์ริสเนี่ยค่อนข้างจะกลางกว่าที่ว่าเน้นการสนับสนุนอิสราเอลให้มีสิทธิ์ปกป้องตนเองแต่ก็แสงความกังวลเกี่ยวกับชะตากรรมของชาวปาเลสไตน์ที่เสียชีวิตอย่างมากมายและจริงแล้วเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแฮร์ริสเป็นเจ้าที่ระดับสูงคนแรกๆของรัฐบาลปัจจุบันที่ เรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงและมีรายงานว่าเธอได้ขอให้ไบเดนเนี่ยไปกดดันอิสราเอลให้ออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องการเสียชีวิตของพลเรือนด้วยเพราะนั้นคือเราก็เห็นความแตกต่างพอสมควรนะฮะเรื่องการค้าเนี่ยทางไบเดนสมัยที่เป็นวุฒิสมาชิกเนี่ยมักจะสนับสนุนการทำพวกข้อตกลงเสรีการค้าต่างๆค้าเสรีต่างๆตั้งแต่นาฟต้ามาถึง USMCA คือสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาแล้วแต่ว่าในเรื่องของ TPP ที่ทางไบเดนทางทรัมป์เนี่ยถอนตัวสหรัฐออกมาเนี่ยไบเดนออกปากสนับสนุนแต่ไม่เคยผลักดันเลยในส่วนของแฮร์ริสเนี่ยค้านครับค้านทั้งนาฟต้าค้านทั้ง USMCA ค้าน TPP ด้วยเพราะบอกว่าเหตุผลเนี่ยนะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการปกป้องสภาพภูมิอากาศรวมทั้งแม้กระทั่งแรงงานด้วยเพราะนั้นคือดีไม่พอเลยไม่เห็นด้วยครับ
ครับผมก็นะฮะถึงจะเป็นรองประธานาธิบดีในสมัยของประธานาธิบดีไบเดนแต่ว่าคามราแฮร์ริสนะฮะก็อาจจะมีนโยบายที่แตกต่างออกไปนะครับอย่างที่รายงานไปแล้วก็
มีเนื้อหาเยอะกว่านี้ต้องไปอ่านต่อ
ใช่ไปอ่านต่อได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้ก็ติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Instagram X และ Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับ ไปดูข่าวเศรษฐกิจกันบ้างนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve นะครับก็ประกาศตรึงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปอีกอย่างน้อย1เดือนนะครับแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนหน้าแถลงการของคณะกรรมาธิการตลาดเสรีของเฟดระบุว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับ 5.25 ถึง 5.50% ต่อไปนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะปรับลดในการประชุมระหว่างวันที่17ถึง18กันยายนเนื่องจากมีความก้าวหน้าของการลดอัตราเงินเฟ้อตามเป้าหมาย 2% ที่วางไว้นั่นเองนะครับบรรดานักลงทุนคาดหมายว่าเฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมเดือนกันยายนนะครับนอกจากนั้นก็จะลดอีก2ครั้งในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมด้วยแถลงการของระบบธนาคารกลางสหรัฐชี้นะครับว่าขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวในอัตราที่แข็งแรงและอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำแม้จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับไปดูตลาดหุ้นบ้างนะครับดาวโจนส์วันนี้เพิ่มขึ้น 99.46 จุดนะครับปิดที่ 48,442.79 จุดStandard and Poor's ก็เพิ่มขึ้นนะครับ 85.86 จุดปิดที่ 5,522.30 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับ 451.98 จุดปิดที่ 17,599.40 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น 0.81% นะครับปิดที่ 2,493.40 ต่อออนส่วนอัตราแลกเปลี่ยนวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35.56 บาทนะครับไปดูที่รายงานทางด้านโอลิมปิกกันบ้างคุณนพรัตน
์แต่ประเด็นแรกไม่ใช่เรื่องของการแข่งขันนะครับแต่เป็นควันหลงของการแสดงในพิธีเปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเพราะว่ามีเสียงวิจารณ์การแสดงชุดหนึ่งซึ่งมีคนชี้ว่าเป็นเหมือนจิตรกรรมฝาผนังที่อิงศาสนาคริสต์ทำให้หนึ่งในผู้แสดงเนี่ยซึ่งเป็นดีเจที่ร่วมการแสดงเนี่ยต้องออกมาสั่งให้ทนายยื่นฟ้องผู้ที่ส่งคำขู่มากมายมาทางออนไลน์นะครับเป็นรายงานของ AP ดีเจคนนี้ชื่อบาร์บาร่าบูชนะครับก็ทนายมีการขึ้นโพสต์คำแถลงของเขาทางInstagram ของบาร์บาร่าบูชว่าเธอถูกข่มขู่ฆ่าถูกขู่จะทรมานขู่จะข่มขืนและตกเป็นเป้าของการสุประมาทดูถูกผู้มีรูปร่างอวบอ้วนใหญ่เหยียดผู้หญิงแล้วก็พวกที่เกลียดกลัวผู้มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็ต่อต้านยิวคือโดนทุกเซตเลยฮะทีนี้ทางประเด็นนี้นี่เป็นเรื่องเพราะว่าการแสดงชุดดังกล่าวเนี่ยถูกมองว่าเป็นโชว์ที่อ้างอิงภาพจิตรกรรมฝาผนังชื่ออาหารค่ำมื้อสุดท้ายหรือ Last Supper ของศิลปินลีโอนาร์โดดาวินชีนะครับเป็นภาพของพระเยซูแล้วก็บรรดาอัครสาวกแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผู้จัดงานพิธีเปิดของโอลิมปิกที่ปารีสบอกมาแล้วว่าผลงานดังกล่าวไม่เกี่ยวกับ The Last Supper เลยแต่เป็นการสะท้อนภาพการเฉลิมฉลองของเทพเจ้ากรีกว่าด้วยการลื่นเริงเฉลิมฉลองต่างหากนะฮะนี่นักแสดงคนดังกล่าวเนี่ย เราจะไม่เห็นภาพแต่ว่าแกจะอยู่ตรงกลางคือคนนี้ก็คือเป็นหญิงตัวใหญ่ก็เลยโดนว่าเรื่องขนาดแล้วแกใส่เครื่องเขาเรียกเครื่องศีรษะที่เป็นลักษณะเหมือนทำให้นึกถึงวงแหวนเฮโลของพระเจ้า คนก็เลยไปพานเหมาว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของภาพ The Last Supper ซึ่งเธอก็ออกบอกว่าไม่เคยจะทำอะไรอย่างนั้นเลยแล้วก็บอกด้วยว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วม ับการแสดงในชุดนี้นะครับก็ดูต่อไปว่าการฟ้องร้องจะเป็นอย่างไรเพราะว่าศาลเนี่ยจะต้องมีการตรวจสอบคำร้องก่อนจะตัดสินว่าจะให้ตำรวจเนี่ยเปิดการสืบสวนยังเป็นทางการหรือเปล่า
ครับไปที่เรื่องของสตรีอีกคนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับโอลิมปิกด้วยเช่นกันนะครับวิเวียนโรบินสันนะครับแฟนโอลิมปิกจากลอสแอนเจลิสเก็บหอมรอมริบ40ปีเพื่อที่จะได้ไปชมโอลิมปิกชมมา7ครั้งนะครับแล้วก็มีกิมมิกนะฮะใส่เสื้อกั๊กสีขาวเนี่ยฮะอย่างในรูปเนี่ยนะฮะประดับประดาไปด้วยเข็มกลัดแล้วก็ของกระจุกกระจิกที่เกี่ยวกับกีฬาโอลิมปิกกรุงปารีสเป็นที่สนอกสนใจแก่ผู้ที่พบเห็นนะครับ
คร
ับ โรบินสันวัย66ปีร่วมชมโอลิมปิกฤดูร้อนมาแล้ว7ครั้งนะครับในช่วง40ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่ซิดนีย์เมื่อปี2000นะฮะเอเธนส์ปี2004ลอนดอนปี2012แล้วก็ริโอเดอจาเนโรปี2016ที่ปักกิ่งปี2008เธอเกือบได้ไปแล้วนะครับได้รับวีซ่าเข้าประเทศแล้วแต่ก็ไม่มีเงินมากพอที่จะเดินทางไปช
ม
ส่วนโอลิมปิกที่โตเกียวเมื่อ3ปีที่แล้วก็ต้องยกเลิกไปทั้งที่ซื้อตั๋วไปแล้วก็เพราะโควิด19นั่นเอง
ครับ
I spent over $10,000 to get here and I almost maxed out all my credit cards
ครับสำหรับทริปที่มาถึงกรุงปารีสนะฮะพร้อมกับราคาสูงเรี่ยวที่ต้องจ่ายเธอรูดบัตรเครดิตเต็มวงเงินต้องทำงาน2ปีทำงาน2ที่นะฮะเพื่อให้มีเงินมากพอมาชมการแข่งขันซื้อตั๋วไปทั้งสิ้น38ใบด้วยกันแล้วก็เธอบอกว่าต้องทำงานอีก2ปีเพื่อชดเชยกับเงินที่ใช้ในการชมโอลิมปิกที่ปารีสครั้งนี้นะครับ แฟนตัวยงผู้นี้บอกว่ายากที่จะเก็บออมเงินแล้วก็เป็นงบที่สูงมากแต่คุ้มค่าเป็นพันๆเท่าครับ
But it was hard to save up and it's a big budget but it's 1000 times worth it
แต่อย่างไรก็ตามนะครับนพรัตน์เขาบอกว่าผิดหวังที่ต้องจ่ายเงิน $1,600 ดอลลาร์เพื่อเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วซึ่งก็ลงเอยด้วยการนั่งชมหน้าจอขนาดใหญ่บนสะพานเธอยังบอกด้วยว่าต้องใช้เวลาแค่ไหนกว่าจะหาเงินขนาดนั้นมาได้อันนี้เป็นการตั้งคำถามนะครับแล้วก็มองว่าบางครั้งเราก็โชคดีแต่บางครั้งก็โชคร้ายแต่ชีวิตก็ต้องไปต่อนะครับอันนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนตัวยงของโอลิมปิกก็เข้าชมมาหลายครั้งแต่ก็เก็บหอมรอมริบด้วยการทำงานหลายปีด้วยกันครับและนั่นคือรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนุพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
นุพรัตน
์วันนี้ประเด็นเข้มข้นแล้วก็น่ากังวลมากโดยเฉพาะประเด็นของการสังหารผู้นำฮามาสแล้วก็ก่อนหน้านั้นเขาก็สูญเสียลูกชายไป3คนเมื่อเดือนเมษายนใช่ไหมคะแล้วตัวเจ้าตัวก็มาเสียชีวิตลงการตอบโต้ที่จะมีขึ้นรวมถึงผู้นำเฮสบอลลาห์ที่เลบานอนด้วยถูกไหมคะที่ถูกสังหาร
ใช่ครับ
สองส่วนนี้จะทำให้เกิดอะไรตามมาบ้างน่าสนใจมากนะคะ
ใช่ครับเพราะการเป็นการเสียชีวิตของผู้นำของกลุ่มสองกลุ่มนะฮะที่กำลังมีความขัดแย้งกับอิสราเอลทั้งคู่นะครับรายของหัวหน้ากลุ่มฮามาสเนี่ยไปเสียชีวิตที่อิหร่านส่วนหัวหน้ากลุ่มเฮสบอลลาห์ก็เสียชีวิตในเลบานอนนะฮะมีความกังวลนะฮะมีความกังวลว่าจะเกิดการลุกลามต่อไปหรือเปล่าจะมีการตอบโต้เพราะว่าทางอิหร่านเขาบอกว่ามาสังหารผู้นำกลุ่มฮามาสในพื้นที่ของเขาเนี่ยเขาก็จะตอบโต้ทางอิหร่านเองทางกลุ่มฮามาสก็บอกว่าจะตอบโต
้
กลุ่มเฮสบอลลาห์ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอิสราเอลต้องบอกว่าตอนนี้รับศึกหลายด้านนะครับแต่คราวนี้ก็ยังต้องดูว่าความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยในระหว่างประเทศเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้สงครามหรือว่าความขัดแย้งนี้เนี่ยจะสามารถที่จะบรรเทาเบาบางได้หรือเปล่า
ค่ะสัมพันธ์กับการสนับสนุนทางการทหารของสหรัฐด้วยไหมคะกับสถานการณ์แบบนี้
เนื่องจากสหรัฐก็เป็นผู้ที่ช่วยส่งอาวุธหรือว่าให้การสนับสนุนส่วนหนึ่งกับอิสราเอลก็ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมเหมือนกับถึงไม่ได้ลงมือเองก็จะพูดแต่ว่ามือก็เปื้อนไปด้วยนะครับแต่สหรัฐเองก็เป็นผู้ที่พยายามผลักดันให้มีการหยุดยิงในสงครามกาซาอย่างมากก็หวังว่าความพยายามนี้มันจะบรรลุผลเร็วๆนี้เราจะได้ไม่ลุกลามไปเป็นสงครามหลายด้านในตะวันออกกลางซึ่งแค่กรณีเดียวนี้ก็ 2เดือนกว่า3เดือนแล้วมันก็ยังยาวนะครับ
ครับมันมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเมืองสหรัฐด้วยเพราะว่าตอนนี้ประชาชนอเมริกันจำนวนมากที่ค่อนข้างต่อต้านการทำสงครามในกาซาดังนั้นเนี่ยอาจจะมีแรงกดดันให้กับทางรัฐบาล